Nehemía. Fjórði kafli. Þegar Sanballat, Tobía, Arabar, Ammonítar og Astótmenn fréttu að sár borgarmúra Jerúsalem greru, því að skörðin tóku nú að fyllast, urðu þeir afar reiðir. Þeir gerðu allir samsæri að fara og ráðast á Jerúsalem og stofna þar til óeirða. Við báðum til Guðs okkar og settum vörðum borgina dag og nótt til verndar gegn þeim. En í Júda var sagt: Afl burðamannsins þverr. Þar sem rústirnar eru miklar, mun okkur ekki takast að endurreisa borgarmúrana. En andstæðingar okkar sögðu: Þeir eiga hvorki að verða einhvers varir né sjá eitthvað fyrir en við erum komnir á meðal þeirra. Þá drepum við þá og stöðum þetta verk. Gyðingar sem bjuggu í grendi þá komu og sögðu okkur að minnstakosti 10 sinnum frá öllu því illa sem þeir höfðu ætlað að gera okkur. Ég setti þá varlið á opnum svæðum bak við múrin og fyllti fólkinu eftir ættbálkum. Vopnuðu sverðum sínum, spjótum og bogum. Þegar ég sá að fólki var hrætt, gekk ég fram og ávarpaði aðalsmennina, embættismennina og hitt fólkið. Óttist þá ekki, hafið hinn mikla og ógnvekjandi drottin í huga og berjist fyrir bræður ykkar, syni, dætur, eiginkonur og ættir. Nú fréttu fjandmenn okkar að við vissum hvað þeir höfði í huga. Guð hafði ónýtt ráðagerð þeirra. Við héldum því allir aftur að múrnum hver til síns verks. Frá þessum degi manna aðeins helmingu manna minna að viðgerðinni. Hinn helmingurinn hafði spjót, skildi, boga og brynjur til taks og liðsforingjarnir stóðu á bak við allan ættbálku Júda, þar sem hann vann að endurreist múrsins. Burðarmennirnir voru einni vopnaðir, þeir unnu með annari hendi en í hinni héldu þeir á spjóti. Sérhver sem vann að viðgerð múrsins var girtur sverði lendar sér og vann þannig. Ég hafði lúður þeitran með hlið mér þegar ég ávarpaði aðalsmennina, embættismennina og hitt fólkið. Verkið mikið og margvíslegt. Við erum dreifðir að borgarmótnum og langt hver frá öðrum. Þið skulu safna saman það sem þið heyri lúðurinn gjalla. Guð okkar mun berjast fyrir okkur. Við unnum verkið þannig að helmingurinn hafði spjót til taks frá því roðað af mótni og það til stjörnunar birtust. Á sama tíma gaf ég fólkinu þessi fyrirmæli. Hver maður á að vera í Jerúsalem á nóttunni ásamt mönnum sínum? Þá geta þeir verið verðir okkar á nóttunni en unnið að verkinu á daginn. Hvorki ég sjálfur, bræður mínir, menn mínir né varðmennirnir sem fylgdu mér afklæddumst. Hver maður hafði spjót sitt sér á hægri hönd?